Velkommen til Kronedage, afsnit 182. Mit navn er Rasmus Fjeller Holme. Og hvis jeg lyder en lille smule forkølet i dag, så er det, fordi jeg er det. Kronedage er en podcast om penge, som du kan lytte til, når det passer dig, men som bliver udgivet godt og vel hver mandag formiddag kl. 10. Kronedage handler som sagt om penge, det vil sige budgetlægning, investering, opsparing i hverdagen og alt, hvad der er relevant for, at vi kan opnå så høj økonomisk frihed som muligt på så kort tid som muligt. Kronedage bliver holdt i gang af dig, som lytter med, og det kan du gøre ved for eksempel netop at lytte med og måske dele nogle afsnit med nogen, som du tænker kunne være interesseret i at høre om et givet emne. En anden måde, du kan være med til at holde Kronedage i luften på, er at hjælpe mig samtidig med, at du hjælper et barn, som du holder af. Og det kan du gøre ved at gå ind på pengepuren.dk/athen, og der kan du finde bogen Den Rigeste Dreng i Athen, som både er til drenge og piger. Og som jeg ved, at der er rigtig mange forældre, der har været rigtig glade for, og deres børn jo, der har været rigtig glade for, og som har til formål at hjælpe børn med at få et fornuftigt forhold til privatøkonomien, så de lærer, at man godt kan have det lidt sjovt med nogle af de penge, man tjener, men samtidig også lægge nogle af dem til side til fremtiden. Den kan du som sagt finde inde på pengepuren.dk/athen. I denne her uge skal vi tale om et emne, som jeg umiddelbart aldrig har nævnt her i podcasten før. Jeg har i hvert fald ikke umiddelbart kunne finde det i min liste af afsnit, så jeg håber, at det er første gang. Om ikke andet, jamen, så, hvis du har hørt det, så kan det være, at det vil være fint med en genopfriskning, og der kommer mange nye lyttere til løbende, så ja, det overrasker mig bare lidt, at jeg ikke har nævnt det før. Men emnet, det er modelportefølje. Et emne, som overhovedet ikke har noget med fotomodeller at gøre, men som handler om at sammensætte en portefølje efter en bestemt model. Så det vil sige, at når man laver en modelportefølje, så i stedet for, at det bare er en eller anden form for, at man bare køber aktier for eksempel, jamen så forsøger man at sammensætte sin investeringsportefølje efter en eller anden bestemt strategi eller et bestemt formål, som man ligesom har sat sig for. Så det er ikke bare at følge den standardreglen om, at du skal købe nogle aktier, men i stedet så skal du vælge ud fra de rigtig mange former for aktivklasser, som vi har. En aktivklasse, det er en type af investering, så det kan være sådan noget som guld og sølv og obligationer og crowdlending og ejendomme og sådan nogle ting. Så du kunne for eksempel have en modelportefølje, som var 50% aktier og 50% obligationer, eller det kunne være 50% aktier, eller undskyld, 25% aktier, 25% obligationer, 25% guld og 25% kryptovaluta. Og så videre, så videre. Så i virkeligheden, så er en modelportefølje bare en sammensætning af de forskellige aktivklasser, som du vælger at investere i, og en fordeling af, hvor stor en andel de forskellige aktivklasser skal være i din samlede portefølje. Og man kan sige, at den primære sådan fordel ved at sammensætte en modelportefølje, det er jo det her med, at du får mulighed for at diversificere dine investeringer. Så som sagt, i stedet for, at du bare køber aktier, eller du bare køber obligationer, jamen, så har du mulighed for ligesom at trække på, at der findes så mange forskellige muligheder, som vi kan investere vores penge i. Og det betyder ikke nødvendigvis, at fordi typisk, når man snakker om diversificering, så er det sådan noget med, at det gælder om at sprede sine penge over flest mulige forskellige investeringer. Og typisk så taler man for eksempel om at sprede dem over mange forskellige aktier, i stedet for bare at købe 4 forskellige aktieselskaber. Og det skulle jo så mindske risikoen, fordi man ikke er lige så følsom over for bestemte udsving i bestemte virksomheder. Men diversificering er mere end bare at minimere risikoen, fordi det er noget, som giver os nogle muligheder for, at vi kan netop udnytte de her forskellige aktive klasser, og dermed også følge nogle bestemte strategier, som vi har. For at blive en lille smule mere konkret, jamen så kan man sige, at der er netop forskellige formål ved at oprette en modelportefølje. Og man kan generelt tale om, at der er risikobaseret modelportefølje, altså man har fokus på risici. Det kunne være sådan noget med, at man gerne vil minimere sin risiko, altså man gerne vil investere i et bredt udsnit af forskellige aktier, men også et bredt udsnit af alle mulige forskellige andre former for aktiver, hvor at nogle af dem måske er meget lav risiko, så man måske gerne vil investere i statsobligationer fra økonomisk relativt stabile lande, i hvert fald PT. Fordi at afkastet måske er meget lille, men til gengæld er risikoen for at miste sine penge også relativt lille. Men det kan også være noget med, at man måske gerne vil minimere de udsving, som er i kursen eller værdien af ens portefølje. Så det er ikke kun et spørgsmål om at minimere risikoen for tab generelt set, men det kunne også være, at du ikke føler dig tryg ved at se, at din for eksempel rene aktieportefølje, at den svinger op og ned i takt med, at aktiemarkedet svinger op og ned. Og det er der jo mange, der investerer i et eller andet, der siger en bred portefølje, der består af et bredt udsnit af amerikanske og europæiske og lidt asiatiske og sådan nogle aktier. Men der er man jo stadigvæk ikke fri for de her meget store udsving, som er på aktiemarkederne generelt set. Det kunne for eksempel være en ret kendt modelportefølje, det er Ray Dalios All Season Portfolio, som også bliver kaldt All Weather Portfolio, tror jeg, de er lidt forskellige, men i bund og grund det samme, hvor at Ray Dalio han har sammensat en portefølje, som består af aktier, forskellige typer af obligationer, langsigtede og kortsigtede obligationer, nogle råvarer og noget guld. Og ideen med at gøre det på den måde, det er, at man jo, mange af de her aktieklasser, de svinger modsatrettet af hinanden. Det vil sige, at når generelt set og historisk set alt det der, at når aktiemarkedet for eksempel falder, jamen så stiger obligationerne, og så stiger guld, og vi snakker også råvarer. Så de er gensidigt negativt korreleret i prisudviklingen. Og samtidig også i forhold til obligationer og guld, deres udsving er måske ikke modsatrettet af hinanden, men de svinger ikke helt, de følger ikke hinanden en til en, og det samme med råvarer også. Så hvis man kombinerer de her fire aktive klasser, så burde man alt andet lige få en ret sådan jævn kursudvikling over tid. Så du ser ikke de her store sving, som aktiemarkedet ser, og du får måske heller ikke helt det samme afkast, som aktiemarkedet giver, men til gengæld så får du en alt andet lige selvfølgelig, som er ideelt for investorer, som ikke har det særlig godt i maven, når de ser, at deres portefølje den lige pludselig falder rigtig meget værdi, eller måske som har svært ved ikke at sælge, når de tror, at de er på toppen, når porteføljen den har en rigtig høj værdi. Så Ray Dalios All Season portefølje skal give nogle ret gode afkast, og hvis man kigger lidt historisk på det, så er det umiddelbart også rigtigt nok, og samtidig så har man umiddelbart i hvert fald historisk set ikke skulle opgive specielt meget afkastmuligheder i forhold til, hvis man bare havde investeret i aktier. Men man kan også tale om for eksempel at oprette en modelportefølje, som har meget høj risiko. Måske vælger man at investere i nogle højrisikoaktier, eller måske have en stor andel af sin portefølje bestående i bitcoin eller andre kryptovalutaer. Det er jo også en risikobaseret modelportefølje, men her er ideen bare at maksimere mulighederne for afkast, samtidig med, at man jo så selvfølgelig også vil have en markant forøget risiko for tab. Udover risikobaseret modelportefølje, men så er der også noget, som for eksempel have det man kunne kalde en målfokuseret modelportefølje, altså hvor man har mindre fokus på risikoen og de kortsigtede udsving og sådan nogle ting, og har højere fokus på det endemål, man gerne vil opnå. Så det kan for eksempel være, at man har et fokus på vækst, og man investerer i for eksempel i vækstmarkeder i 2. og 3. verdens lande med forventning om, at de kommer til at blive meget rigere og dermed også vil give et højt afkast på sigt. Det kunne også være sådan noget med at fokusere på tech-virksomheder, måske på small cap tech-virksomheder, altså virksomheder, som er for nylig blevet børsnoteret og som stadigvæk giver underskud og sådan nogle ting, men hvor man har en forventning om, at de på lang sigt vil give et overskud. Så det kunne være en mulighed i forhold til en målfokuseret modelportefølje. Men det kunne også være sådan noget, som for eksempel er det, der interesserer mig, at få en løbende og relativt stabil passiv indkomst. Så det kunne være sådan noget med en portefølje, der består af udbytte aktier og herunder rights, altså ejendomsaktier. Det kunne også være crowdlending, som giver en renteindtægt, eller obligationer, som også tit giver en renteindtægt. Ikke altid løbende, men som i hvert fald giver en renteindtægt. Det kunne også være sådan noget som udlejningsejendomme og altså nogle ting, som giver en lidt mere løbende indtægtskilde. Så kunne det også være sådan noget som en pensionsportefølje. De fleste af os, der har en privat pension, har en anden form for portefølje, som hvor man starter som ung med at have en ret høj andel af aktier og en lille andel af obligationer. Men efterhånden, som du nærmer dig pensionsalderen, jamen så vil de langsomt sælge nogle af aktierne fra og udskifte dem med obligationer, således at de her udsving, der vil være i porteføljens værdi, de vil blive mere og mere udjævnet, indtil du rent faktisk skal bruge pengene som pensionist. Så er der også noget som tematisk modelportefølje. Det vil sige, at du investerer i forhold til et bestemt tema, du gerne vil have. Så det generelt kunne man sige, at det kunne være ideologisk, men det kunne også være sådan bare generelt interessebaseret. Så det kunne for eksempel være sådan noget med at investere i grøn energi, eller man bevidst fravælge nogle bestemte ting, som for eksempel kinesiske aktier, eller olieselskaber, eller et eller andet i den stil. Men det kunne også bare være, at du måske ved noget, eller du arbejder inden for et bestemt fag, hvor det giver mening, at du investerer inden for det område. Hvis nu at du ved rigtig meget om kryptovaluta, så kunne det være, at det giver mening, at din portefølje er en tematisk portefølje, som har en relativt stor andel af kryptovaluta. Og ikke nødvendigvis fordi, at det har noget som helst med risikoen at gøre, at det ikke, du ikke gør det, fordi du gerne vil have et højt afkast i forhold til en høj risiko, men fordi du rent faktisk vurderer, at det her er et emne, du ved en hel masse om, og du dermed også mener, at det vil give dig det bedste afkast til den laveste risiko. Eller det kunne være, hvis du arbejder i shippingindustrien, og du ved en masse om shipping, at du ikke kun nødvendigvis køber shippingaktier, men du også køber, du ved måske, hvilke råvarer, som prisen bliver udviklet på i forhold til, hvordan shippingindustrien udvikler sig, eller hvad ved jeg. Det er ikke et emne, jeg kender noget til. Det er bare nogle eksempler på, hvad en tematisk model på det følge kunne være. Så har du også sådan noget, som hedder strategisk, eller måske en taktisk model på det følge. Og det drejer sig jo i høj grad om, at vi måske har nogle forventninger om, hvordan fremtiden kommer til at se ud. Så det kunne være, at vi måske har en forventning om, at kunstig intelligens kommer til at være en endnu større ting, end det er i dag, og at det dermed giver mening for os at investere i kunstig intelligens. Og det kunne jo være aktier, ikke kun aktier i AI, sådan direkte AI-investering i aktier, det kunne også være investering i nogle af de chips, der bliver produceret til at lave kunstig intelligens med. For eksempel Nvidia eller nogle af de andre, som laver grafikkort. Men det kunne også være en forventning om, at dollaren måske kollapser, hvis du er overbevist om, at den amerikanske dollar, den ikke kommer til at holde de næste et eller andet antal år i fremtiden, eller at den amerikanske hegemoni vil falde fra hinanden, og amerikanerne ikke længere vil kunne kontrollere verden, som de har gjort indtil videre, eller den amerikanske stat i hvert fald. Og det vil jo have en masse, jeg siger ikke, at det er det, der kommer til at ske, jeg siger, at hvis du mener, at det er det, der kommer til at ske, jamen så vil du måske også kunne have en ret god idé om, hvilken påvirkning det vil have på alle mulige forskellige markeder. For eksempel kunne man forestille sig, at guld ville være en rigtig god investering. Og hvis du er så overbevist om, at det kommer til at ske, at du er villig til rent faktisk at sætte dine penge på højkant, at du er villig til at put your money where your mouth is, som man siger, jamen så er der jo rigtig god ræson i at oprette en eller anden form for modelportefølje, som er baseret på denne her taktiske eller strategiske idé om den amerikanske statsudvikling i fremtiden. Og i øvrigt også måske et lille sidespor, men en rigtig god måde at vurdere, om når nogen mener et eller andet om, hvordan fremtiden kommer til at se ud, så er det jo en rigtig effektiv måde at se, om de rent faktisk selv tror på det ved at kigge på, hvordan de investerer. Hvis ikke at folk er villige til at sætte deres penge efter den overbevisning, de har om fremtidens udvikling, jamen så er det nok, fordi de ikke selv helt tror på det. Et er jo selvfølgelig at sige, at jeg tror måske, at tingene kommer til at se sådan her ud, eller noget tyder på, og bla bla bla. Men en gang imellem, så støder man på nogen, der siger, at det er helt klart, at verden kommer til at se sådan her, sådan her, sådan her ud. Og hvis man så kigger på, hvad de selv gør, hvad de selv investerer i, eller hvordan de selv tilrettelægger deres liv, og hvis de ikke rent faktisk gør noget, der ligesom er i overensstemmelse med det, hvis man for eksempel, som vi talte om med amerikanerne her, hvis man siger, at den amerikanske dollar kommer helt sikkert til at kollapse, hvis man så samtidig investerer i amerikanske obligationer, jamen så er det helt tydeligt, at der er en uoverensstemmelse her. Eller hvis man er fuldt overbevist om, at verdenshavene kommer til at stige adskillige meter de næste relativt få år, og samtidig køber eller bor i en bolig, som ligger ret tæt ud til vandet, men så er der også lidt en diskrepans her. Og på den måde, så har jeg i hvert fald personligt meget ofte haft ret stor fordel af at kigge på, hvad folk de rent faktisk gør med deres penge i forhold til, hvad de selv siger. Fordi at hvis man er meget overbevist om, at man kan forudse fremtiden, jamen så er der ekstremt gode muligheder for at tjene rigtig gode penge. Anyway, du har sikkert allerede tænkt også, at der er et vist overlap mellem de her forskellige formål med at lave en modelportefølje. Og det er klart, at der er jo også muligheder for, at man kan lave nogle hybrider, og måske er det endda ideelt at forsøge at sammensætte en modelportefølje. Det går rigtig godt i dag. En modelportefølje, som er lidt en hybrid, som måske både har fokus på risiko og har fokus på at du gerne vil opnå et bestemt mål, og fokus på, at du har en eller anden idé om, hvordan fremtiden kommer til at se ud, eller sådan noget af den stil, og du dermed kan kombinere din modelportefølje med udgangspunkt i mange forskellige idéer og tanker. Men alt det, vi har talt om indtil videre i forhold til en modelportefølje, det er jo i virkeligheden mest bare teori. Altså, at det giver jo selvfølgelig i teorien glimrende mening at have en modelportefølje, hvor du ligesom selv sammensætter alle dine investeringer, men der er selvfølgelig også nogle ulemper ved at gøre det. Og en sådan ret fundamental ulempe ved at gøre det, det er jo selvfølgelig først og fremmest, at man skal have forståelse for, hvordan man laver Når du går ud og investerer i et eller andet, er det jo selvfølgelig altid vigtigt at vide, hvad det er, du har gang i. Jeg vil absolut påstå, at det ikke er en god idé bare at følge de råd, man får at vide om, at du skal bare købe en bred aktiefond eller sådan noget. Ikke fordi der er noget galt med det, men du skal stadigvæk vide, hvad er en bred aktiefond? Hvorfor giver det mening at købe sådan en, i stedet for bare at have pengene stående i banken, eller gå ud og købe guld og sølv for dem, eller noget andet? Og det er en ting, det er bare at have en forståelse for aktier og aktiefonde. Hvis du så samtidig skal ud og sammensætte en modelportefølje, som består af flere forskellige aktivklasser, så kræver det trods alt, at du bruger noget tid på at sætte dig ind i, hvad de forskellige aktivklasser er, og hvilke risici er der forbundet med det, og hvordan investerer man i dem, uden at blive snydt. Og hvis ikke du allerede har gjort det, eller er godt i gang med det, jamen, så tager det jo sin tid. Men sådan er det jo med alting. Hvis man gerne vil gøre noget ordentligt, jamen, så skal man bruge tid på at forstå det. Og du kan altid udlicitere til eksperter og sådan nogle ting, men så løber du jo bare en anden risiko, og det er, at der er et eller andet problem med de her eksperter, som du udliciterer til, at de render med alle dine penge, eller at de ikke ved, hvad de taler om alligevel, eller hvad det nu kan være. Ikke desto mindre, så er det selvfølgelig en ret betydelig udfordring, hvis man ikke ved særlig meget om det forvejen, at forsøge at sammensætte en modelportefølje, som giver mening for en selv. En anden ting er også, at hvis du selv forsøger at sammensætte din portefølje ved at købe for eksempel enkelte aktier og gå ud et sted og købe guld og handle dine egne obligationer og sådan nogle ting, jamen så vil der være en del handelsomkostninger forbundet med det, både når du køber dem i første omgang, men også fordi, at en anden ulempe er jo, at når du har en modelportefølje, så er det jo, betyder det jo på grund af grund, at du har opsat en regel, der siger, at der skal være så og så mange procent af den ene slags investering, og så og så mange af den anden og sådan nogle ting. Og når så kurserne, de jo så svinger op og ned fra de forskellige aktivklasser, du har, jamen så vil du jo skulle købe og sælge nogle af dem, for du ligesom kan gøre det, man kalder for rebalancering, at du sørger for, at der altid er den her fordeling. Og det er der jo, udover at det er noget, man ville skulle gøre manuelt, og som er lidt besværligt, jamen så er det jo også en ulempe, fordi der vil være flere handelsomkostninger forbundet med det her. Uden at du nødvendigvis får noget ud af det, i hvert fald på den korte bane, fordi du sådan set bare gør det for at opretholde den samme fordeling. Man kan selvfølgelig vælge at gøre det sådan lidt mere løst og sige, jamen, der må godt være en afvigelse på for eksempel 5-10 procentpoint inden for den enkelte aktivklasse, fordi at nogle gange er det måske 5% højere, end den bør være, nogle gange er den 5% lavere og sådan nogle ting. Men uanset hvad, så skal du stadigvæk sørge for at følge med og holde øje med, hvordan det udvikler sig. Så der vil være noget arbejde forbundet med det. Det du så måske vil kunne gøre for at måske mindske nogle af handelsomkostningerne og gøre det lidt mindre nødvendigt for dig at følge det så ofte, det vil være at gå ud og sammensætte din portefølje i forskellige aktivklasser, men gør det med udgangspunkt i en håndfuld af forskellige fonde. Så der er måske en fond, som investerer i obligationer, og en fond, der investerer i aktier, eller måske en fond i virkeligheden, der forsøger at lave den samme portefølje, som du har. Der findes jo fonde, som har bestemte modelporteføljer. Der findes for eksempel fonde, som forsøger at følge Ray Dalios All Season portefølje. Og det betyder jo, at du selv slipper for at skulle gøre det, fordi de sidder og gør det. Der er nogle udfordringer ved at forsøge at gøre det på den måde også. Og det er jo dels, at jo mere der ligesom skal gøres manuelt hos fonden, altså jo mere de skal forsøge at følge nogle bestemte regler, som jo selvfølgelig er med udgangspunkt i den her modelportefølje, du gerne vil have, jo flere administrative udgifter vil der være forbundet med det. Altså hver fond, de tager jo en lille smule. Du skal ikke sende dem pengene direkte, men de tager en lille smule af fondens formue, som de bruger til alle de her administrationsudgifter, og de skal jo også selv tjene nogle penge på det og sådan nogle ting. Og det betyder jo selvfølgelig også, at fonden vil have en lidt lavere værdi, end den ville være, hvis du selv gik ud og sammensatte den samme portefølje på egen hånd. Men det vil nok alt andet lige, hvad mindre du investerer rigtig mange penge, stadigvæk være billigere for dig, end at du selv skulle gøre det manuelt. En anden ulempe ved at gøre det på den måde, det er jo så at også, at du har mindre kontrol, så hvis du synes, at de ikke helt gør det, som du gerne vil have, at de måske ikke har helt den rigtige fordeling af et eller andet, eller de måske mangler en eller anden form for aktiv, at de måske mangler noget guld, eller måske vil du gerne have noget kryptovaluta eller et eller andet, som de ikke har, jamen det har du ikke kontrol over, så vil du stadigvæk skulle gå ud og købe de ting ved siden af, og så skulle du igen sørge for at balancere dem i forhold til den her fond, eller værdien af den her fond. En anden ting er også, at især for os i EU, der kan det være rigtig svært at finde fonde, der passer med måske din ideelle modelportefølje. EU har jo en masse regler, der gør, at du ikke bare kan gå ud og investere i nogle af de her, især mange amerikanske fonde, der findes, fordi at de ikke opfylder forskellige krav om, at deres beskrivelser og deres tekster og sådan noget skal være skrevet på alle EU-sprogerne. Altså, der er en masse rimelig langt ude regler, som gør, at du ikke har adgang. Vi som almindelige investorer i hvert fald ikke har adgang til nogle af de her amerikanske nichefonde. Og det er jo netop det med, at hvis du gerne vil have noget, som alle har, så skal du nok kunne finde en fond. Men hvis du gerne vil lave noget, der er lidt mere nicheorienteret. Hvis du gerne vil have noget grønt, udbyttebetalende, med lav risiko, baseret på tre forskellige former for aktivklasser eller et eller andet, så vil du måske godt kunne finde det i USA, men du kan sandsynligvis ikke finde det i Europa, og sandsynligvis ikke få adgang til den amerikanske fond. Så der er ulemper og fordele ved begge ting. Min pointe er sådan set i virkeligheden også, at det er en smagssag, om man gerne vil gøre de her ting selv, eller om man gerne vil have en fond indover, eller hvor høj en grad din modelportefølje skal bestå af investeringsfonde. Men uanset hvad, jamen så er det en rigtig god idé at have en idé om, hvilken form for modelportefølje, som du gerne vil have. Fordi du kan ikke bare vælge, at du ikke vil have en modelportefølje, fordi det kan du i princippet godt, men hvis du har en portefølje, som består af aktiver, du ikke har overvejet, som du ikke har sammensat til en bevidst form for portefølje. Hvis du har nogle aktier, du har nogle obligationer, og måske har du også et eller andet guld, men du bare har det sådan lidt i, du har bare købt noget på forskellige tidspunkter, eller noget køber du efter en bestemt princip, eller nogen køber du efter et andet princip, eller et eller andet, jamen så har du ikke en overordnet idé om, hvordan din portefølje skal se ud. Og så er det ikke, fordi du ikke har en modelportefølje, så er det bare, at du har en uovervejet modelportefølje. Og som med næsten alt andet her i livet, jamen så er uovervejet generelt en ret dårlig strategi. Så hvis du bare har en eller flere indeksfonde, jamen ved du, hvad det er, de indeholder, og ved du, hvorfor du har valgt det, som de indeholder, og ved du, hvorfor du i praksis har fravalgt nogle andre ting, hvis du for eksempel har nogle få indeksfonde eller en indeksfond kun med aktier, ved du, hvorfor du har fravalgt obligationer, guld, crowdlending, kryptovaluta, udlejningsejendomme, alle mulige andre sjove ting, uger, hvad ved jeg. Ved du, hvorfor at du har fravalgt dem? Fordi at hvis du ikke har valgt dem til, jamen, så har du jo bevidst eller ubevidst fravalgt de her muligheder. Og det er i virkeligheden også lidt der er min pointe med det her, det er, at vi bør alle sammen have en modelportefølje i vores hoved, eller skrevet ned på et papir eller et eller andet, hvor vi ved, hvad er det, vi ikke vil investere i, og hvorfor vil vi ikke investere i det, hvad vil vi gerne investere i, hvorfor vil vi gerne investere i det, hvor stor en andel af vores formue skal bestå af de her forskellige ting, vi gerne vil investere i. Så du har et godt overblik over, hvad det er, du egentlig laver med dine penge. Og hvis du har gjort de her overvejelser, jamen så har du i princippet også din ideelle modelportefølje. Måske skal jeg lige slutte af med at sige, at hvis du føler dig helt på bar bund, jamen så kan du for eksempel lade dig inspirere selvfølgelig af nettet mange steder. Men der er et sted, som jeg synes er et godt udgangspunkt, og det er et rigtig fint website, som er sådan grafisk inspireret, som hedder portfoliocharts.com. Og der kan du se et overblik over langt fra alle slags modelporteføljer, men nogle forskellige standarder, som måske kunne inspirere dig. Det var sådan set den her uges afsnit af Kronedage. Jeg håber, at du kunne bruge det til noget, og det kan hjælpe dig med din økonomi og dine investeringer. Og hvis det kan, så håber jeg, at du vil hjælpe mig, samtidig med, at du hjælper et barn, som du holder af. Og det kan du gøre ved at gå ind på pengepuren.dk/athen. Ellers så er der bare at sige tusind tak, fordi du lyttede med, og pas godt på jer selv derude.